Du lytter til P1.
Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal det handle om krigsveteraner og krigstraumer. Vi har 3 eksperter i studiet, og der er rigtig meget, vi skal tale om. For hvad er krigstraumer egentlig? Hvordan opstår de? Og hvad sker der efterfølgende? Hvad sker der i hjernen? Og er det noget, der sker for alle, der har været i krig? Der er nok at tage fat på, så lad os bare komme i gang. Velkommen til dagens 3 eksperter. Anne Lillelund, krisepsykolog. Carsten Lykke, tidligere udsendt på Balkan, og Jimmy Solgaard, tidligere udsendt i Afghanistan. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Carsten Lykke, du er den første gæst.
Tak. Tak.
Velkommen til, og efter denne lynintroduktion til Hjernekassen. Kan du ikke... Du har været udsendt på Balkan.
Kan du
ikke fortælle sådan lige lidt om dig selv?
Jamen, som sagt hedder jeg Carsten Lykke. Jeg er 43. Har en familie, en masse børn. Jeg har faktisk 5 små piger og 3 ældre drenge. Og så er jeg desværre pensionist, som jeg blev i 2002 på grund af min PTSD.
Og PTSD, det er jo det, som jeg i indledningen, altså med lidt blødt, eller hvad det ord kaldt, krigstraume, chokreaktion.
Ja.
Du har været udsendt på Balkan. Og hvordan var det, før du blev udsendt? Hvordan var det? Hvordan
jamen,
var det?
Jeg var jo værnepligtig, kan man sige. Det var jeg der i start 90'erne, 91. Og så startede det der på Balkan jo, i 92, maj måned, tror jeg.
Ja. Og det liv, du havde før, du er...
Altså, nå, livet før.
Har der været noget sådan specielt ved det?
Dejligt, stille og roligt. Handelsskole, nyde livet, ligesom alle andre unge mennesker i den alder. Før jeg så tog valget og sagde, at jeg vil gerne i forsvaret.
Og hvad skete der så i forsvaret?
Jamen, så var jeg jo værnepligtig. Og så, da den var overstået, så startede jo Balkankrigen, kan man sige, i 92. Og jeg røg afsted på hold 2 i august måned, 92. Så kan man sige, at der var en masse forberedelser herhjemme, eller der var en 3 måneders tid. Jeg synes at det vi fik herhjemme, at vi skulle lære, kunne vi overhovedet ikke bruge til noget nede på Balkan.
Og hvad var det for noget, I blev undervist i?
Jamen det, man kan jo sige, det er jo normalt militære øvelser, situationer, forsvare sig selv. Og de her ting, du nu lærer, når du også er værnepligtig.
Ja.
Og det var jo ikke til at sammenligne det overhovedet, da du kom ned på Balkan. Altså man kan sige, at vi er jo en fredsbevarende styrke. Men det var jo dem, der bestemt over os, kan man sige. Vi havde jo overhovedet ikke noget at sige eller gøre dernede, vel?
Og hvad var du så kom ud for, da du kom derned?
Jamen altså, jeg har været ude for mange episoder. Jeg har sådan 2-3 stykker, der ligger mig rigtig hårdt på Schengen. Vi havde lavet nogle grænser, der hed ceasefire line, kaldte vi dem, imellem muslimerne og serberne.
Og det er sådan nogle, altså, man siger, der skal ikke...
Ja, der siger man på den ene side, der må muslimerne ikke passere den, og serberne må heller ikke passere den der grænse. Og den lå vel en 300 meter fra muslimerne af, og så en, kan man sige, på den anden side af den grænse, der var eller serberne, ikke?
Ja.
Og der patruljerede vi dagligt på den der rute. Nogle dage, så begyndte de jo bare at skyde efter os. Det var så muslimerne i det her tilfælde. Og selvom man går 300 meter derfra, og de skyder med en kalasjnikov, for du kan se sådan 10 meter nede bag i dig, at der lander projektilerne, så kan man godt til, at de driller os lidt, og man går sådan lidt i panik. Da de så begynder at skyde med LMG, det vil sige et let maskingevær, som altså snilt skyder ud, træfsikker til 600 meter, og man på det tidspunkt er 400-500 meter fra dem, og brusitinerne faktisk lander 20 cm fra en, og man så hele den her episode stod måske på en 5-10 minutter, man føles jo som flere timer. Og man kan ikke forstå, at man ikke bliver ramt inde i kroppen, man oplever situationen som... Altså, jeg oplevede i hvert fald, at jeg blev født og en smerte, men ikke smerten, som om jeg var blevet ramt af en projektil eller noget. Hvis jeg havde så nogle kollegaer med, og hvis man går i panik i 10, så lå de der i hvert fald også på 9,5, og det gjorde jeg selv. Men vi kom rundt om den her bakketop, og der står jo så de her, ja, der står et par hundrede serbiske soldater og griner helt vildt af os. Der tager jeg så faktisk ladegreb på min M75, og så skyder jeg ind over hovederne på dem. Hvorfor jeg gjorde det og sådan noget, det ved jeg ikke, men de var bare provokerende og stod og grinte, og der var mange af sådan nogle tilfælde dernede, hvor man tænker, hvad er det, der sker, altså, hvad laver vi her? Man kan jo så sige, skulle man så skyde igen og sådan noget? Ja, måske, eller jeg ved jo ikke, om de bare gjorde det for at drille os, men jeg vil sige, hvis projektilerne lander 20 cm fra dig, og du er en 500-600 meter fra dem, så er det ikke noget, du kan gøre på den afstand og sige, nu sætter den lige 20, så var vi reelt under beskydning. Er vi så altså heldige ikke at blive ramt? Jamen, der var jo en masse dumme episoder. I vores område, der fik vi jo, jeg tror, det var en 48-50 busser, vi fyldte op med flygtninge. Vi lavede sådan en fodboldsbane, kan man sige, område på en fodboldsbane, hvor vi tog alle flygtningene til os. Da der så er overfyldt, kan man sige, efter et par måneder, så de her flygtninge skal jo så transporteres ud af området. Og der får vi så de her 48-50 busser. Det er så Røde Kors, der står for det. Det vil sige, der er nok 100 Røde Kors folk med i det her. Og så er vi faktisk kun en spejdersektion. Det vil sige, vi er 3 GD'er, der er med i den her også.
3 GD'er, hvad er det?
Jamen, det er en firehjulstrækker, der er åben, kan man sige. Ikke?
Et sådan militært køretøj?
Ja, et militært køretøj. Og der er vi så vi er ikke mere end 9 FN-soldater på det tidspunkt. Og vi kører jo så igennem et serbisk område, og det er jo så muslimer, vi kører med. Og alle de her busser, hver by, vi kørte igennem, der stod jo børn og ældre og alle mulige serbere og kastede med sten på alle de her busser. Og børnene, der var inde i de her busser, dem vi transporterede, det var sådan noget for, det, lad os sige, 10 år ned efter, og så 60 år op efter. Og det skulle så bare over grænsen, og vi havde en 35-40 km derop til. Man blev stoppet en kilometer før grænsen af de serbiske enheder, og det var en militærenhed, der var deroppe på nok, der har nok været en 500-600 mand. Og for at vide, at de her, det skulle ikke være så nemt i hvert fald, at vi bare skulle transportere dem ind over grænsen i bussen. Så efter en 6-7 timers dialog, så ender det med, at en bus må køre en kilometer frem til grænsen. Så skal folk gå ud, det vil sige de her små børn og ældre mennesker med deres barnebørn eller børnebørn. Skulle vi så gå på hver sin side til den kilometer op til den her grænse, hvor vi så, da de kom op til grænsen, løb tilbage i den kilometer, og som sagt var vi kun de her 9 personer. Imens vi så går igennem det her serbiske område i den her by, som faktisk hedder Karlovac, der var udover der, i vejkanten var der en masse så dukker, kan man sige, de har lavet som FN-soldater, som var lurmineret. Det vil sige, de havde stoltråd ned til håndgranater, eller hvad de nu havde sat dem til. Det var også en ren provokation jo. Men da vi så gik ned op til grænsen, så var der jo igen alle de her børn og soldater, og de skød jo op over luften på os alle sammen. Og de her ældre mennesker og børn, de lagde sig jo tit ned på jorden, og vi måtte hen og samle dem op. De serbiske soldater, der var børn på en 4-5 år, de går og sparker til dem, imens vi går igennem det her område. Hele den her episode stod på i over 48 timer. Det vil sige, de 48 timer, der var jeg ekstremt stresset, ekstremt op at køre, fordi jeg skulle sørge for, at de her folk skulle over, og så løbe hjem igen, og næste bus og næste bus.
Okay. Og sådan nogle episoder har der været rigtig mange.
Ja, det har der.
Ja. Og hvad betyder det så for dig, da du så kommer hjem?
Jamen det betyder jo, altså man kan sige, det første stykke tid, der var man jo, du var jo stadig op at køre og alle de her ting, men man havde jo sin kammerat, og man snakkede med en fra forsvaret. Men da vi så kom hjem, så var det jo bare, man kan sige, ja, man fik da et skulderklap på skulderen og sagde, når man skide godt gået. Nu havde jeg så en kontrakt med forsvaret, en K-35, til jeg blev 35. Og på det tidspunkt, jamen, der har jeg jo så været 19-20 år. Jamen, da vi så kommer hjem, så er det jo, som jeg siger, man får det der skulderklap. Og jeg havde jo så noget overlov, så det var bare sådan noget, nå, vi ses om 4 måneder, Karsten, eller et eller andet. Og der fandt man ud af, sådan, når du begyndte at gebære dig i det daglige, det vil sige, når du skulle ud at handle, når du hørte bildør smæk, man falder sammen, og man tror måske, det er en håndgranat eller et skud, der bliver skudt efter en, og roen og skrigen, og det var bare unaturligt at være hjemme, fordi det der beredskab, du havde inde i kroppen, det skulle man ligesom prøve at få stillet af, men det kan man ikke bare. Så sådan noget med græsplaner og grusveje og sådan noget, det holdt man sig jo langt væk fra.
Så den der, nu, den der alarmtilstand, som du havde været i så mange gange nede på Balkan, den blev siddende i kroppen?
Det gjorde den.
Ja.
Og gør.
Og gør stadigvæk.
Ja.
Og er det blevet bedre eller noget?
Det blev meget, meget bedre.
Ja.
I forhold til mange af mine kolleger, der ved jeg ikke, om jeg har været lidt heldig, eller hvad man kan kalde det, men jeg vil sige, godt nok de første 10 år, nu fik jeg jo diagnosen allerede i 93,
ja.
Så vi er jo 22-23 år siden. Dengang kaldte man det så lidt mere granatschok. Efterfølgende er det så fået et andet navn, eller posttraumatisk stresssyndrom, PTSD. Men de første 10 år i hvert fald, der levede jeg med selvom jeg var i forsvaret med i druk, og begyndte også på nogle stoffer. for ligesom man skulle slappe af, og tilværelsen var bare mærkelig. Og mareridtene begyndte at komme hver nat.
Og hvad var det, du drømte om?
Jamen, det var de her episoder, jeg har været udsat for dernede. Så det var faktisk så slemt nogle gange, så når jeg vågnede min krigstrauma, så som vi alle sammen gør, når vi går i seng, nogen sover så helt nøgen, og nogen har sine underbukser på. Jeg valgte så altid at sove helt nøgen. Men så løb jeg, fordi jeg vågnede i det her krigstrauma, det vil sige nogle granater, der ramte omkring mig, hvor jeg var. Og så løb jeg bare ud af gaden, og det endte jo med, at jeg blev anholdt af politiet. Det var klart, der er sådan en nøgen mand.
Der løb en nøgen mand rundt på gaden.
Der løb en nøgen mand for vildt rundt. Og det skete på gangen, og så endte det faktisk med til sidst, at politiet bare kørte stille og roligt op til mig, når de fik den her anmeldelse, og rullede vinduet ned og sagde, Carsten, er det dig? Og så sådan lidt svært at forklare, men så hjernehalvdelen, kan man sige, hvis den ene er i krig, og den anden er i landet, de begyndte at samles sådan, så man begyndte at fokusere og tænke, nå okay, jeg er her i Danmark og sådan noget. Så det blev en tradition, eller de kom og hentede mig, og de tog med hjem i et par timer, og vi sad og sludrede, eller ind på stationen, og vi sad og sludrede. Men så endte det jo så også med, at min psykiater sagde, jamen Carsten, det er sgu nok bedre, at du sover med noget joggingtøj og sko på og så videre, så der ikke kommer sådan en nøgen for vild mand løvende rundt. Så det mere naturligt ud, når jeg havde tøj på, når det var.
Men hvordan har du det i dag?
Jamen, dag har jeg det faktisk rigtig godt. Jeg har lært at leve med min PTSD. Altså man kan sige, hvis man, vi kører sådan nogle skalaer, man har noget, der hedder panikangst eller angsten for angsten, og der, hvis man når 10, så er man ikke til stede i denne verden. Der er flere gange, jeg har været op på de 9,5, og i mange, mange, mange år levede jeg på en 6-7 stykker. Det vil sige, jeg var rigtig ekstrem panikangst hele tiden. Og den er røget ned på jeg lever nok på en 2-3'er hver eneste dag nu. Men altså, nu har jeg haft det her så lang tid, så man kan sige, at de der 2-3 stykker, jeg lever på, så er det blevet nul i min verden, mm-hmm. fordi nu er det blevet en naturlig, altså en naturlig ting at have det, som jeg har det nu.
Ja. Men hvis jeg nu skal sige meget firkantet, fordi vi kunne have brugt meget længere tid på det, end vi har gjort, hvis jeg skal sige meget firkantet, altså det der sker, det er, at du er ude for nogle ekstremt stressende situationer gennem længere tid, hvor du egentlig, hvor det ikke er rigtigt af dig, der kan gøre så voldsomt meget for at ændre på det. Og det gør simpelthen, at det der stressniveau, det bliver siddende i ekstrem grad, og nogle gange kommer tilbage, så man ikke kan slappe af.
Ja.
Jamen, jeg kunne have talt meget længere, men vi kommer tilbage senere. Ja. Men du har jo fået lov til at ønske et stykke musik.
Ja, det har jeg.
Hvad er det for et stykke musik, du gerne vil have, at vi skal spille?
Jamen, jeg vil gerne høre, er der nogen i himlen med Danse med Drenge?
Og hvorfor vil du gerne høre det?
Jamen, selve teksten i sig selv er jo rørende, kan man sige. Jeg har også noget familiemedlemmer, min mor og far og min bror, som har elsket det her nummer, som også er blevet begravet til den. Og så tænker jeg også på nogle gode militærkammerater, når jeg hører den.
Den kommer nu.
Tak.
Dino
Det var Danser med drenge med sangen Er der nogen i himlen? Og den sang, den var blevet ønsket, for det kan man også her, af Carsten Lykke, som var vores første gæst. Carsten har været udstationeret som soldat på Balkan, og det i dag handler om, det er PTSD, eller krigstrauma, eller granatchok. Det har heddet mange forskellige ting. Og vi skal videre i programmet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen, der som sædvanlig roder rundt i jinglerne, men de kommer ligegyldigt hvad. Den næste gæst, det er Jimmy Solgaard. Mm. Du har været udstationeret et andet sted. Hvor var det?
Afghanistan.
Ja. Og kan du også lige fortælle lidt om dig selv, før det hele brød løs?
Før det brød løs. Jamen, der boede jeg i en lille by i det centrale Jylland, der hedder Nørresnede,
ja,
sammen med mine forældre og mine to brødre, Lasse og Troels. Og jeg har gået i gymnasiet, og lige efter gymnasiet, så holder jeg, tror det er 3 ugers sommerferie, og så bliver jeg værnepligtig i 2003.
Ja. Og hvad sker der så under din værnepligt?
Jamen, så sker der det, at jeg bliver, altså, så er jeg rekrut, og det er, jeg har vel, på det tidspunkt kunne man vælge mellem at være 8 eller 10 måneders værnepligtig. Og jeg vælger 10 måneder, kan jeg huske, fordi jeg tænker, det år, det er alligevel gået. Og så vil jeg gerne ind og prøve det af. Og jeg havde ikke nogen idé om, at jeg egentlig skulle være soldat. Fordi på det tidspunkt kunne jeg tage 4 armbøjninger. Og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge mit liv på. Og så er der på et eller andet tidspunkt i løbet af de der 10 måneder en eller anden, der hedder Sig, som er en af de gamle folk, der lige kom ind fra Irak og lidt, som siger, Jimmy, vi har 5 pladser. Skulle du ikke lige få en kontrakt og få dig et liv herinde? Og jeg tænker, jo, altså jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal lave. Og så siger jeg ja tak, og jeg går op og ansøger hos kompagnichefen. Og så bliver jeg ansat. Og så bliver jeg bazooka-skytte, eller dyseskytte. Der er jeg 2 år. Og så bliver jeg beordret til Holstebro, fordi der er nogle kompagnier, der skal sammenlægges. Og så bliver jeg næstkommanderende i en infanterigruppe deroppe. Og så er jeg egentlig på vej til Afghanistan, men får en skade, der gør, at jeg bliver hjemme. Og det er jeg lidt træt af. Men så får jeg så chancen igen på hold 6 i 2008 i Afghanistan. Og lige inden, der bliver jeg uddannet finskytte, eller sniper, som folk nok kalder det. Og det blev jeg i virkeligheden ikke, fordi jeg skulle ned og være sniper, men fordi at den gruppe af finskytter, der var dernede, der er der jo en reel risiko for, at de bliver syge eller slået ihjel.
Så du er reserve?
Så jeg er reserve. Og det betød så, at jeg kom derned og var næstkommanderende i en infanterigruppe, det der hedder Gevær 1'er.
Og infanteri, hvad er det sådan nogen, kører de i kampvogne, eller hvad laver de?
Vi kan godt samarbejde med kampvogne, og vi brugte dem også rigtig meget, men infanteriet, det er dem, man ser på film, der løber rundt nede mellem husene og kaster håndgranater.
Det er fodfolket?
Det er fodfolk,
ja. Det er de rigtige?
Kratlusker.
Ja, ja.
Ja. Det er også.
Det er også.
Ja, og så var det mit job. Det var at være næstkommanderende i sådan en fantastisk kompagni fra Holstebro. Og så blev jeg brugt en gang imellem til at finde stillinger til finskytterne, når de lavede deres ting om natten. Så havde jeg været ude om dagen, og så kunne jeg finde nogle stillinger til dem, for jeg vidste, hvordan de skulle ligge. Og så lå jeg nogle enkelte gange ved siden af en finskytte, der hed Kasper.
Og hvad laver man sådan der om natten?
Når man er finskøl? Ja. Jamen, der lå de jo observeret på folk, der lavede vejsidebomber ned, eller sørgede for at bare have indsigt på et område, sådan, så når vi kom ud om morgenen, så vidste vi, at der ikke var blevet lagt noget ned.
Okay.
Sådan 90% af tiden som finskøl, der ligger man bare glor.
Ja.
Ja. Ja.
Og hvad har du været udsat for af dramatiske ting?
Jamen, altså nu hørte jeg jo Carstens fortælling der, ikke? Og jeg synes virkelig, det er ret utroligt, at han kan sidde der og tale om de der ting på den måde, som han gør det, fordi det synes jeg er, det er en helt anden oplevelse. Og jeg har talt med mange af de der Balkan, især Kroatien folk og sådan, som har været i det der afmagtsfølelse, hvor de ikke kunne gøre noget. Altså jeg har været i nogle situationer, 15 ildkampe af forskellig varighed. Og det er jo nogle situationer, hvor jeg har kunne handle, ikke? Altså hvis der har været nogen, der har vildt mig noget ondt, eller nogen, der har gjort nogen af mine kammerater ondt, så har jeg kunne skyde dem lige i maven. Og det giver, det lyder uhyggeligt, men det giver bare en dejlig følelse, at man kan handle. Så de situationer, de ildkampe, jeg har været i, det er slet ikke dem, jeg husker. Jeg kan godt fortælle om dem, men det er slet ikke det, der sidder i mig. Altså det, der sidder i mig, det er civile, der kommer ind, der er trådt på en vejsidebump. Som er blevet sprunget i luften og blevet kyret ind i en bil af nogle andre, og så kommer de op og spørger, om vi ikke kan hjælpe dem. Og så ligger der bare sådan en gang fars inde bag en sådan bil, og så prøver man på at hjælpe. Eller oprører talibanere, der er blevet skudt, som kommer ned til os og gerne vil have noget hjælp, fordi de ved, at vi kan finde ud af det. Som er blevet, vi havde en på et tidspunkt, der er blevet skudt ned igennem lige ved siden af halsen, ned i kravbenet. Og jeg kunne ikke finde udgangshullet, fordi den sad så i hoften på ham, fandt jeg ud af senere. Og der, det var jo en talibaner. Og han havde fået så meget opium, så jeg kunne ikke lave førstehjælp på ham, fordi han syntes, det hele kildede. Og han, altså da han ville levere ham ind til fældehospitalet, så gik det engang ringe efter en helikopter, fordi der står 6 liter blod i lungen på ham, ikke? Og der har jeg jo været i gang, og synes egentlig, jeg har gjort et godt stykke arbejde. Og så kommer der en læge ned og siger, at han stod ikke til at redde. Og det havde det faktisk dårligt over bagefter, ikke? Så det er sådan nogle ting, der sidder i mig, ikke? Børn, der har altså brændsår og koldbrand og sådan noget. Tynde børn, der ikke har noget mad og sådan noget.
Så alle de ubehagelige situationer, men det der med at være i krig, rigtig krig, hvor der bliver skudt på dig og sådan noget, det er ikke noget det, som er.
Det sidder ikke i mig som ubehagelige minder, som Carsten har. Altså den måde, det sidder i på mig, det er, at jeg har fået været udsat for noget, det man kalder kampstress.
Ja.
Og det betyder, at jeg i bund og grund skal styre en... Altså det, jeg oplever, det er, at jeg bliver enormt rastløs herhjemme. Det har jeg været i lang tid, det kan jeg stadigvæk opleve. Og det er noget med nogle dybe vejrtrækninger, og jeg har en oplevelse af, at der sker for lidt. Altså det er simpelthen for kedeligt. Altså der skal ske noget. Så jeg er sådan en person, som i virkeligheden godt kan lide at køre rigtig stærkt i bil. Og derfor har jeg ikke nogen bil.
Det er vi glade for.
fordi jeg kan godt lide at træde klampen ned og mærke, at jeg lever. Altså det, i sidste sommer var jeg ude på bakken, hvor jeg brugte utrolig lang tid på at finde en forlystelse, der gjorde mig sådan rigtig bange.
Og hvad var det for en?
Det kunne jeg ikke finde.
Tornado?
Den var jeg oppe i. Men ja. Jeg kunne ikke, altså den, det var bare, altså jeg tror, jeg kunne sidde og røge en smøg oppe i de der. Altså jeg har billeder af mig, der kører ned igennem sådan den der togvogn, der bare styrter, ikke? Hvor alle sidder og skriger. Og der sidder jeg med solbriller på med lukket mund og synes egentlig, det er lidt røvsygt.
Og ved at falde i søvn. Men ja. kan du fortælle, hvordan er det at være i kamp? Er der nogle bevidsthedsting, der ændrer sig, eller er det bare en stresssituation?
Det underlige er, at det stressende er lige før. Det er for eksempel, når tiden er lejren og venter, og ved, at okay, nu skal vi ned i det her område, og der er bare nogle bad guys. Og vi kommer højst sandsynligt i ildkamp. Ikke? Og jeg håber bare, at jeg kan komme tilbage til lejren og få noget kage. Så der sidder man og har den der nervøsitet, lige inden man skal, ligesom når man, inden man skal ind til eksamen. Ikke? Hvordan delen kommer det til at gå?
Eller i radioen.
Eller radio. Altså. Og så kommer man ud på patrulje, og så især de første par gange, der synes jeg, jeg så bomber og folk, der vil skyde mig alle vejen. Ikke? Så vender man sig til, hvad der er hvad. Ikke? Og de har ikke nogen uniform på sådan et sted. Så alle er jo potentielt fjender. Så vender man sig sådan ligesom til det. Men det, der er interessant, som jeg også har tænkt over bagefter, det er, at lige så snart kuglerne de flyver om ørerne på dig. For det første, så lyder det slet ikke ligesom på film. Det brager ikke. Altså, hvis du bliver skudt på 300-400 meters afstand, så foregår eksplosionen jo ude ved riflen. Det vil sige, at den lyd hører du ikke. Det, du hører, det er, at det er et lille bitte stykke metal, som, hvis det er et højhastighedsvåben, bryder lydmuren. Så det er bare sådan en lyd her. Det er det. Det lyder ikke engang særlig farligt. Og hvis du hører den lyd, så er den tæt på. Så skal du sætte dig ned. Og det der sker, det er, at der bryder en ildkamp ud. Og nogle gange larmer det helt vildt, og andre gange så er det bare 2 skud. Og så hopper du ned i et hul, en grøft, står i vand til halsen. Og lige snart du står der, og det ligesom går op for dig, hey, jeg er ikke ramt, så smider du din rifle op, og så er din puls allerede på vej ned igen. Fordi nu står du godt, jeg gør det, jeg har lært, og folk begynder at bevæge sig rundt, ikke? Og så kan du slås. Og så er det i virkeligheden kun, hvis du skulle løbe op i hovedet på nogen, eller der er nogen, der dukker lige op foran dig, som jeg også har prøvet, ikke? Hvor man skyder på dem, eller bruger sin granatkaster eller et eller andet. Ikke? Så er du på. Ikke? Men det er meget, det er som om, man halser efter sin egen hjerne. Altså, du handler bare. Du bevæger dine muskler. Og du gør alt det der overindlæring. Ikke? Altså, jeg har prøvet at sidde i en grøft, med, jeg er i vand til halsen, hvor jeg har en delingsfører, der står lige bag ved mig, og så dukker der en mand op på 30 meters afstand fra en grøft lige foran mig. Han har en riffel, og så fyrer jeg en granat efter, som ryger lige over hovedet på ham og slår ind i et træ bag ved ham. Og så de der stålkugler, der er sådan en lille håndgranat, som en granat er, de rammer ham i ryggen, og så falder han bagover. Og så råber min delingsfører bare, ja Jimmy, en mere. Og så får han en mere. Og så går der 4 sekunder, så råber han klar til fremad. Og det betyder, at jeg skal løbe op i hovedet på den her mand. Og det, jeg husker det, som om det tager en halv time, fordi det har jeg sgu ikke særlig meget lyst til. Fordi hvis jeg nu ikke har slået ham ihjel, så ligger han jo bare klar til at slå mig ihjel. Og så kommer vi derop, og min delingsfører Bjarke har sagt, at det tog måske 1,5 minutter, så stod vi op ved ham. Ikke? Og så var han jo blevet trukket væk, så var der bare en blodpøl, så han var der ikke. Men der kan jeg huske, at der var jeg op, og der rensede vi løbegangen, som man ser første 2. verdenskrig, hvor man løber rundt i sådan nogle grøfter. Og der tog vi, der kan jeg huske mig og Martin, min sygehjælper, vi tog sådan lige 10 skridt, og så var det lige Martins tur til at gå forrest, og så var det min tur til at gå forrest. Ikke? Og der eksisterede man faktisk ikke. Altså der gjorde man ting og overlevede. Man gik bare rundt og overlevede, ja. Træk vejret. Ikke?
Så du har også været igennem dramatiske ting, men hvordan har du det i dag? Fik du problemer, da du kom hjem?
Altså jeg har ikke nogen diagnose, men altså jeg har været til psykolog rigtig meget. Og jeg ved sgu ikke, hvad der er i vejen med mig. Det kan Anne Lillelund nok fortælle noget mere om på et tidspunkt. Men det, jeg har oplevet, det var, at da jeg kom hjem, var jeg glad for at være i live. Så der havde 2 måneder, hvor jeg brugte alle de penge, jeg havde fået, på at drikke mig pisfuld, og på at hygge mig. Og på at gå og kede mig egentlig, for jeg synes, det var også sygt at være hjemme i Danmark. Der skete jo ikke noget. Og så skulle jeg ligesom i gang med et eller andet. Og så blev jeg så heldigvis instruktør, og gik og underviste nye finskytter på Holstebro Kaserne, og fik noget ansvar, og fik noget, jeg skulle lave, samtidig med, at jeg var på kasernen, og at man havde, på det tidspunkt havde man jo, i modsætning til de gamle balkandrenge, der havde man jo ligesom taget det seriøst, at hey, vi har nogle folk, der lige har været ude og lave nogle vilde ting. Så der havde vi lange frokostpauser, så vi kunne sidde og tale alle de her ting igennem. Og vi fik jo også psykologhjælp og sådan noget. Men det havde jeg sgu ikke rigtig, synes jeg, behov for på det tidspunkt. Det kom senere, langt senere, end jeg havde regnet med. Jeg havde nogle små ting. Altså jeg vil sige, de 2 ting, jeg har haft oplevet med mig selv, hvor jeg sådan tænkte, det er noget lort. Det er, at jeg var i... Når jeg kom hjem fra byen på et tidspunkt, da jeg boede i Holstebro, alene i en lejlighed, og så kommer jeg ind, og så beholder jeg min sko og mit tøj på, og så går jeg faktisk igennem hele min lejlighed, altså renser den op. Altså går bare igennem min lejlighed, bund rundt, kigger på, ser om der er nogen hjemme, om der alle vinduerne er lukket, og der har været nogen inde. Og det tænker jeg slet ikke over. Og så var det først en aften, hvor jeg sådan var ret fuld. Hvor jeg lige pludselig sætter mig ned i min sofa med alt mit tøj på, og så tænker jeg, hvad fanden er det, du laver, mand? Hvad der er? Og så holdt jeg egentlig op med det, fordi jeg tænkte, det er jo ikke farligt, det her. Ikke? Og så en anden ting, det var, da jeg afleverede min farfars bil, da han ikke kunne køre den mere, så var jeg nede og hente den i Ægtved, og så kommer jeg forbi en majsmark, sidder alene i bilen, og så tænkte jeg, det var det egentlig skægt, fordi sådan jeg har ikke set før, siden jeg var i Afghanistan, og de står anderledes. I Afghanistan planter man dem lidt tilfældigt, i Danmark står de ret flot. Og så ved jeg ikke, hvorfor, men så parkerede jeg bilen, og så gik jeg bare ind i den der majsmark. Og den der lyd af blade, der kører op af mit tøj, og så mudder, man står i. Og der stod jeg i mit civile tøj, og det eneste, jeg tænkte på, det var, okay, hvor helvede er min riffel land? Og så løb jeg tilbage til bilen. Og så snakkede jeg med min lillebror, som er den fornuftige min lillebror Lasse. Og så sagde han, at hvis det er det eneste traume, du har, så skal du bare være med at gå ind i en majsmark. Og så har jeg ikke gjort det siden. Så det er cirka det, jeg har.
Det er godt. Men tusind tak, fordi at du ville være med.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt. I dag handler det om krigstraumer, og vi har talt med 2 tidligere udsendte, som havde hver deres historie, kan man sige. Og nu skal jeg tale med min 3. gæst, og det er Anne Lillelund, som er krisepsykolog i Udenrigsministeriet. Kan du også fortælle lidt om dig selv? Ganske lidt.
Ja, ganske kort. Jeg er i Udenrigsministeriet nu, hvor jeg arbejder som krisepsykolog, og før det, der har jeg været 6 år i forsvaret. Og jeg arbejder som militærpsykolog og støtter soldater før, under og efter udsendelse.
Ja, og det vi taler om, det er jo det, som med sådan lidt meget bredt ord hedder krigstraumer. Granatchok hed det i gamle dage, og nu om dagen hedder det så PTSD, er det ikke rigtigt?
Jo.
Kan du ikke fortælle mig, hvad er PTSD?
Altså PTSD, det står for posttraumatisk stressforstyrrelse. Og det er en psykisk lidelse, man kan få, efter man har været udsat for et voldsomt traume. Det er traume, hvor det kræver, at man ligesom har været involveret i en hændelse, hvor man har været truet på livet, eller været risiko for at komme alvorligt til skade. Eller man har været vidne til, at andre enten er døde, eller har været udsat for lemlæstelse. Og det kan jo være det, som vi har hørt nu, at man har været vidne til civile, der er kommet slemt til skade, eller man har været udsat for en vejsidebombe. Mere civilt kan det være en trafikulykke, for eksempel, eller en voldtægt. Man behøver ikke at få PTSD, efter man har oplevet en voldsom hændelse, men hvis man får det, så kan det give nogle forskellige reaktioner. Og der er sådan 3 kernesymptomer, vi typisk ser. Det ene af dem, det er genoplevelse, og det vil sige, at man bliver ved med at genopleve nogle af de voldsomme hændelser, man har haft. Det kan være, man vågner op af det om natten, fordi man har mareridt, eller det kan være, man hører en lyd, eller ser noget i fjernsynet, der minder om det, og så er det lidt ligesom at stå der igen. Den anden, det er et forhøjet beredskabsniveau, altså så man har en meget høj, man bliver lidt forskrækket, man er meget rastløs, man er meget irritabel, og man sover måske også dårligt om natten, fordi kroppen er meget i uro. Og man vil typisk også reagere hæftigt på høje lyde, og sådan, være bekymret for, hvad der sker i ens omgivelser. Og så den sidste, som er ret vigtigt, det er undgåelsesadfærd. Og det, der ligger i det, det er, at man prøver at undgå at tale om alt det, der var svært, om alt det, der har noget med traumet at gøre. Og nogle gange, så kan det gøre, at man faktisk også trækker sig, for eksempel fra sine soldaterkammerater, fordi man kan kolde ud og være i nærheden af noget, der minder en om det. Så det er sådan kernesymptomerne PTSD, og de skal være der fra, fra hændelsen ligesom kommer, og så en måned frem. For det skal i hvert fald have varet en måned. Så kan det også være, at man ved noget, man kan også have senere reaktioner, så det faktisk kommer senere, og så er det en forsinket PTSD.
Men altså, så det, er jo, det du siger, det er, at det er jo, hvis man er udsat for noget dramatisk, så er det normalt, at man er op og kører tiden efter. Det, der er det unormalt, det er, hvis det bliver ved. Altså, det er ikke unormalt. Der, hvor det bliver et problem, det er et rigtig stort problem, det er, hvis det bliver ved.
Ja, lige præcis. Og det, man kan se, hvis man kigger på tallene, det er, hvis du kigger på soldater, så har man lavet en undersøgelse i forsvaret, der viser, at 3 år efter udsendelse, der er der 10%, der har symptomer på PTSD. Hvis du sammenligner det med normalbefolkningen, altså en almindelig civil, så er der 7%, der har PTSD.
Så det er langt fra alle, der er udsat for sådan nogle dramatiske ting, eller som bliver udsendt i krig, som får det. Hvad er det, der adskiller dem, der får det, fra dem, der ikke får det? Hvad er det for forskellen i hændelser og sådan nogle ting? Hvad er det, der er det værste, kan man sige?
Altså, der er flere ting, der gør det. Jeg synes, vi ser det meget godt med det, Carsten og Jimmy beskriver, at hvis man er i en situation, hvor man oplever magtesløshed, og det vil sige, at man ikke kan handle, man bare bliver vidne til det, der sker, og ligesom bare skal stå og tage imod. Det er en af risikofaktorerne i forhold til at udvikle PTSD. Hvorimod, hvis man faktisk kan gøre noget, og for eksempel kan skyde tilbage på fjenden, ligesom Jimmy beskriver, så er man i kontrol. Og kontrol i situationen kan forebygge reaktioner efterfølgende, fordi man faktisk føler, okay, jeg kan faktisk gøre noget, hvis der sker noget alvorligt. Det er den ene side af det. Så har man lavet nogle forskellige studier, blandt andet også i forsvaret, som tyder på, at hvis man har haft en belastende oplevelse under sin opvækst, så kan man godt komme i risikogruppen for at udvikle PTSD. Tidligere traumer kan også gøre noget, og så i forhold til, hvilket uddannelsesniveau man har, det kan også have en betydning.
Og også noget om, hvad man gør bagefter. Kan man gøre noget for at forhindre, det her opstår, når man kommer hjem fra krigen?
Ja, og faktisk også undervejs. Man har et hav af studier, der viser, at social støtte forebygger udvikling af PTSD, og det vil sige, at der social støtte i ens enhed undervejs, og efterfølgende fra ens familie og pårørende, når man kommer hjem, så kan man faktisk forebygge PTSD. Og så noget andet, man også skal gøre, det er fordi, som jeg nævnte før, det her undgåelse, det er, hvis man bliver ved med at undgå at tale om det, så kan det ligesom sætte sig mere fast. Så det er rigtig vigtigt at komme tidligt i gang med behandling. Det kan også forebygge det. Og det er simpelthen fordi, man kan sige, jo længere tid der går, jo mere kan der komme oveni af reaktioner. Der kan komme en depression, der kan komme alkoholmisbrug, der kan komme rigtig mange ting, som så skal behandles, før man kan behandle PTSD. Så det er vigtigt at komme tidligt i gang.
Kan du sige noget om, for det interesserer mig jo meget, fordi jeg synes jo, ikke uhyggelig grad, men utrolig grad, så passer det, du siger med Jimmy og Carsten, og det der med, at man kan jo mærke det i sig selv, det der med forskellen på at kunne gøre noget og ikke kunne gøre noget. Ikke? Hvad er det, der sker? Ved man noget om, hvad der sker konkret i hjernen, når man får det her? Hvad er det, der gør, at hjernen bliver slået ud af balance af den her stress?
Altså præcis, hvad det er, der sker i situationen, det er jo sådan meget det her med, om du bare bliver fastlåst i situationen, ja. Så du ligesom ikke kan komme ud af den. Og så kan man sige, det der kan ske i hjernen, det er, at altså inde i hjernen, dybt i hjernen, der har vi en lille kerne, der hedder amygdala, og det betyder lille mand, fordi den har samme form som en mand. Og den styrer vores frygtreaktioner. Og det vil sige, den sender signal ud, hver gang der er fare på færde, så siger den alarm, alarm, alarm. Men i sådan en situation, hvor man står for eksempel og er magtesløs, så kan den her kerne, den struktur, den bliver oversvømmet. Altså sådan total flooding hedder det.
Ja.
Og det kan så efterfølgende gøre, det har man nogle undersøgelser, der viser, at den sådan bliver hypersensitiv. Så den fyrer simpelthen for meget. Sådan så at et eksempel hvis man fra det civile, det er, hvis man nu er blevet voldtaget af en skaldet mand, så kan det lige pludselig være sådan, at hver gang man møder en skaldet mand, så tror man, han er en potentiel voldtægtsforbryder, og så fyrer den her amygdala-kerne. Og det er det, vi sådan ser kan ske i hjernen. Normalt så er det så sådan, hvis man er nervøs, og der er en mygdala, der siger, der er far på færre, jamen så har vi for os i hjernen noget, der hedder vores frontallapper eller vores pandelapper, og de går faktisk ind og bremser. Lidt ligesom, hvis man er bange for noget, man skal til en jobsamtale, og man er nervøs for det, jamen, så siger pandelappen, hey, ro på, det skal du nok klare. Men så viser de her studier faktisk, at pandelapperne hos dem, der har PTSD, at de har simpelthen mindre omfang. Så de kan ikke gå ind og bremse amygdala så meget. Så når den siger, der er fare på færre, så er der ikke nogen bremse. Så det er det, man har, studierne viser.
Og der kan jeg godt sige, som næsten alle mennesker i dette land ved, så altså angst, og det er jo det, amygdala laver, angst og frygt, det er store, grove, voldsomme følelseskræfter, der bliver sat fri i menneskesindet. Og hvis først amygdala er slået ud af balance og er blevet hysterisk, så er der meget let til panik. Og hvis pandelapperne, som jo er, vil jeg sige, fornuften, ikke? Hvis de så ikke helt er så effektive som før, så er det jo bare en tilstand simpelthen, hvor den der grundlæggende grundkraft, angsten, får alt for lette vilkår. Ikke? Og der er fornuft og angst har meget lidt med hinanden at gøre. Så det giver meget, meget god mening. Så der er simpelthen, der er skruet for højt op for amygdala, så angstberedskabet er simpelthen for højt.
Ja, og det man så også kan se, det er, at det, nu snakker vi på en rent hjernemæssig bane, hvis man kigger på det mere psykologiske, konsekvensen, det er, at altså man begynder sådan at generalisere. Frygten, den spreder sig. Så for eksempel med Balkansoldater, der så vi, at mange var bange for at gå på græsset, når de kom hjem, fordi der kunne potentielt ligge miner i. Med Afghanistansoldater, der kunne de være bange for at gå på grusvej eller noget, der havde med sand at gøre, fordi der kunne potentielt ligge også en vejsidebombe i. Så lige pludselig så bliver ting, der egentlig ikke var farlige. Det er det samme med blod, altså hvis man har været tæt på en kammerat, eller lig for eksempel, hvor man kan lugte brændt kød. Så når man kommer hjem igen, så kan det være svært at spise grillmad for eksempel. Så lige pludselig så kommer det til at fylde rigtig meget i ens daglige liv.
Men det er jo også, som Jimmy fortalte, altså, og det kender man jo fra sig selv, det der med erindringer, det kører ubevidst. Mm. Altså det der mærke majsplanterne mod huden, det sætter lige forbindelser. Vi kender alle sammen det der, man står, altså hvis man kan lugte et eller andet fra den gamle skoletid, så kan man se sin sløjtlærer. Altså der er jo rigtig, rigtig mange af de her ting, der kører i det ubevidste, som kører uden vores fornuft. Og det er også derfor, det er så voldsomt. Og derfor vil jeg tro, at det også er noget, man kan blive bedre og bedre til at leve med, fordi at man bliver mere klar over, hvad der foregår. Er man blevet bedre i Danmark til at gøre noget ved det her fra dengang med Balkan, hvor vi var nybegyndere, og så nu til dengang med Afghanistan?
Ja, altså der er sket en kæmpe udvikling. Altså sådan som det desværre var, dengang vi havde soldater på Balkan, hvor mange føler sig jo rigtig svigtet, fordi psykologstøtten var ikke, som den var i dag. Og det var ikke, fordi man ikke ville, man forstod ikke helt det samme. Man vidste ikke det samme, som man gør i dag. I dag er der et ret omfattende system. Det er sådan, at alle soldater, både nuværende og tidligere udsendte, og helt tilbage faktisk til 2. verdenskrig, at de kan få gratis psykologhjælp, hvis de har reaktioner, der er relateret til krigen. Og det kan deres nærmeste pårørende også. Så er der mulighed for støtte fra socialrådgivere og psykiater og læger. Der er et kæmpe system omkring det, det er livsvarigt. I forhold til PTSD, der har man selvfølgelig også udviklet rigtig meget inden for behandlingsmetoder, og man har en metode, der hedder prolonged exposure, som man bruger meget på veterancentret i dag. Og det er en velunderbygget metode, hvor man simpelthen eksponerer den klient, der har et traume, så bliver man ved med at tale traumet igennem. Fordi det er jo et traume, der bliver ved med at aktivere de her angstreaktioner. Så når det hedder eksponering, så er det fordi, man taler hændelsen igennem igen og igen og igen. For tanken med det er jo at gøre det ufarligt.
Ja.
Og det gør man selvfølgelig under sikre omstændigheder, så man sidder i et trygt rum, og man laver nogle vejrtrækningsløvelser inden, sådan, så hvis man bliver nervøs undervejs, så har man ligesom et sikkert sted at bevæge sig tilbage til som klient. Det er en skide hård behandling, men den er vældig effektiv, og man har faktisk studier, der viser, at omkring 80% får det bedre.
Og det er, altså det er den gode gamle, kan man sige, at det, der er så forfærdeligt at tænke på og genopleve, så man altså stopper hver eneste gang, man lige starter, jo flere gange, at man får trykket på den, jo mere følelsesløs bliver den efterhånden.
Ja, men det er jo vigtigt, at det bliver en kontekst, hvor du føler dig tryg.
Det er klart.
Man vil også gøre, at man kalder det en bivoeksponering. Der kommer man ud, hvis man for eksempel er bange for at køre tog, fordi der er mange mennesker, der er mange soldater, der faktisk har svært ved at være sammen med mange mennesker på en gang. Jamen, så starter man med sammen med psykologen at køre tog sammen i en begrænset periode, og så taler man det igennem inden og efter, hvordan det var. Og det tager tid at komme af med de reaktioner, så det er meget vigtigt, at det er et trygt miljø.
Men altså, det lyder jo meget sådan, som den generelle, altså at den generelle ting, der er med angst, at en ting er angsten, og så er der alt det, som angsten får os til at gøre. Yeah. Og jo mere man bliver i stand til at håndtere sin angst, desto bedre bliver det, selvom det er meget, meget vanskeligt.
Men det er rigtigt. Altså, man har sådan et udtryk i forsvaret, der hedder sikkerhedsadfærd, og det tror jeg, der er mange soldater, der vil kunne genkende til. Altså for eksempel så vil man være tilbøjelig til, når man kommer ind i et lokale på en café, for eksempel, så sætter man sig aldrig med ryggen til døren, fordi så kan du ikke holde øje med, hvem der kommer ind. Når man kommer ind i til en fest for eksempel, så screener man lige lokalet for, hvor nedgangen er, så man hurtigt kan komme ud. Det kan være, at man på gaden trækker over i venstre side, fordi missionsområdet vil det være farligt at gå i midten.
Ja.
Så på den måde, så gør du ting for at sikre dig sig for, at det sker igen, selvom du egentlig er i en civil kontekst, hvor det er fredeligt.
Men nu snakker vi om PTSD, og vi har hørt om dramatiske episoder, men du siger jo, at det kun er kun. Der er i hvert fald 90%, som kommer hjem uden at få voldsomme problemer. Kan man også få noget positivt ud af at have været udsendt?
Ja, det kan man godt. Det har man også lavet undersøgelser på. Det er noget, der hedder posttraumatisk vækst, og det vil sige, det er den personlige udvikling efter et traume. Og der kan man for eksempel, har man set, at soldaterne beskriver, at det er faktisk en tredjedel, der beskriver, at det er en større værdsættelse af livet. Og de er mere glade for kammeratskabet, værdsætter de mere altså deres nære relationer. Og større bevidsthed om deres egne værdier, og hvordan de kan kontrollere situationer, altså deres egen styrke. Og det behøves ikke at være enten eller. Enten så har man det skidt, eller også så har man det godt. Man kan godt have PTSD, og så også have posttraumatisk vækst samtidig med. Og man vil faktisk se mange soldater, der beskriver, at selvom de har det svært, så vil de ikke have gjort det om, og de vil stadigvæk gerne afsted igen.
Fordi at man alligevel,
man tager meget godt med sig også. Ja.
Er Danmark gode til det her?
Jeg synes, Danmark har en udviklingszone, vil jeg sige her. Jeg synes nogle gange, at der kan være en tendens til, at soldater bliver stigmatiseret. Nu har vi hele det her veteranbegreb, og det kan der være noget sygeliggørende i at bruge det begreb, når man siger veteran. Så kommer man nogle gange til at forbinde det med Vietnam-veteraner, og man skal have det virkelig, virkelig skidt. Og jeg har i hvert fald hørt mange soldater, der fortæller, at når de har fortalt nogen om, at jeg har været udsendt soldat, så kommer hovedet lidt på skrå, og så ser man sørgelig ud og alvorlig ud, og så bliver sådan lidt en antagelse om, at du har det nok svært. Og det vil sige, at i udgangspunktet, så skal de starte med at forsvare sig selv og forklare, at de er velfungerende mennesker. Og det synes jeg, at der har man altså noget, man godt kan gøre bedre i det danske samfund. Jeg synes, der er en risiko for, at man kommer til at stigmatisere folk, der har været udsendt. Fordi man med det samme antager, at de har psykiske efterreaktioner.
Hvad er det, Jimmy og Carsten? Er det noget, I kan ikke genkende til?
Ja.
Hvordan er reaktionen, når...
Præcis som Anne, hun taler om. Det har jeg prøvet til familiefester, og det har jeg prøvet, når man kommer i miljøer, hvor der ikke er, hvor de ikke har mødt en soldat før. Så udover, at man er et skide spændende menneske, som har prøvet noget vildt, så er man sikkert også en, der har nogle... han er også lidt mørk i øjnene, og han ligner en, der har prøvet noget vildt. Og sådan. Og det har jeg
ingen,
selvfølgelig også.
Ingen hurtige bevægelser.
Nej, præcis. Altså, og det kan være enormt trættende, det der med at opleve, at man siger, altså, jo, selvfølgelig er der nogle issues, og selvfølgelig har jeg prøvet noget vildt, men jeg accepterer egentlig, at det har jeg været igennem, og jeg har egentlig ret godt styr på mig selv. Så er der nogle ting, man måske skal være opmærksom på, hvis man er meget tæt på mig, hvis man er min kæreste eller et eller andet, eller min familie, men det har jeg styr på med dem. Og så kan det være enormt trættende at skulle sidde og forsvare, at jeg trækker vejret stille og roligt, og jeg vil egentlig bare gerne sidde og nyde den her aften, og så kunne sidde og sådan have den der fornemmelse af, at de tror, altså nu benægter jeg bare, det er næsten det værste, ikke? Og så kigger de på en og siger, nu siger han har det godt, så har han da i hvert fald posttraumatisk stress. Ja.
Hvad siger du, Carsten?
Jamen jeg vil også sige, altså det er da godt, at vi begynder at få alt det her i forhold til PTSD, at det kommer der ud til omverdenen, fordi man kan også sige, når folk spørger mig, hvad fejler du? Jamen jeg har PTSD, så står de, hvad er det, og så videre. Der er det bare meget nemmere måske at komme hjem fra krigen, og så mangle et ben, eller mangle en arm, eller sådan noget, så kan folk nemmere realisere sig til det. Eller i hvert fald tænke, nå okay, der er der sket noget forfærdeligt der. Samtidig med, så er det jo mega svært at sidde over for nogen og sige, jamen prøv at høre, sådan er min PTSD, og sådan noget. De kan ikke forholde sig til det jo, overhovedet. Og det er jo derfor, at jeg er rigtig glad for, at man er begyndt at lave alt det her fokus på alt det her, for dem, der uheldigvis kommer hjem og får PTSD. At der kommer noget information om det ud i omverdenen, noget mere.
Men hvordan, hvis nu at vi en dag skulle være så heldige at blive inviteret til middagsselskab hos dronning, et andet sted, også dronning, et eller andet sted, det er ligegyldigt, og vi sidder over for hinanden, og du så siger, jeg har været krig af PTSD, hvordan vil du gerne have, at jeg reagerer på det?
Jamen som sådan vil jeg jo ikke have, at du skal reagere på noget, Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, man, det er bare svært at forklare den her PTSD-status, du har inde i hovedet. De der, altså, det er jo meget det der tankemylder, og så den der angstenfangsten. Hvad er angstenfangsten, når man prøver at forklare det over for folk? Så kan det godt realisere sig til det, men hvis du ikke har noget sådan et niveau inde i kroppen, så er det måske bare svært. Har jeg da oplevet, når jeg forklarer folk det, at de tænker, ja, okay, jeg kan da godt se det, men altså, hvordan...
Men altså, det der angsten for angsten, det kan jeg sige, på det lille niveau, ikke? Der er der rigtig, rigtig mange mennesker i det her, altså på det helt lille, hygge danske niveau, der er der rigtig mange mennesker i det her land, der kender lige det. Altså, angst. Jeg vil ønske, at jeg kunne lave en få lysreklame på Politikken, og så sige, du skal ikke være så bange for den angst. Den er ubehagelig, ligesom hovedpine. Du skal ikke være så bange for den, ikke? Nu snakker jeg ikke den stor, men det er noget, der fylder noget på alle mulige forskellige måder. Når jeg skal holde foredrag, hver gang jeg går op på scenen, så bare jeg ikke falder om. Det er fuldstændig fald, og det er fuldstændig ligegyldigt. Det gør jeg har ikke faldet om.
Men endnu. Der er også to sider af den her angst, hvis man kan sige det. Nemlig det, du er inde på. Nu er jeg bange for, at det går galt og alle de her ting. Men jeg har også den der angsten for angsten. Det vil sige, når jeg er ude at handle. Hvis der er en eller anden, der kommer til at gå for tæt på mig, hvis der er en, der skubber ind i mig, så tænker jeg lige om lidt, så vender jeg om og smadrer halvdelen af butikken. Og det er sådan nogle ting, jeg også kan være angst for at tænke. Lige om lidt, så går jeg over og giver vind, ikke?
Men har du nogensinde smadret halvdelen af butikken?
Nej.
Ikke hele halvdelen.
Ikke hele halvdelen.
Men det er lang tid siden.
Ja, det er meget lang tid siden. Ja. Som sagt, vi var inde på før, jeg lever med min PTSD. Og jeg vil, Anne Lillelund var også inde på før, i forhold til, at der er mange, der har været udstationeret, om det er noget, de fortryder. Jeg fortryder ikke mine udstationeringer overhovedet. Altså, jeg har fået de her efterfølgende reaktioner. Det må man lære at leve med, og det synes jeg, jeg gør rigtig godt.
Det lyder sådan. Men Jimmy, hvad har du, hvis du nu skulle komme med et ønske?
Et ønske?
Til Danmarks befolkning i forhold til hvordan man forholder sig til, hvad I har gjort, og hvordan I har det.
Altså, jeg tror, der er virkelig mange ting, ikke? Men jeg tror lige præcis det sidste, Carsten sagde, ikke? Det er, at han har accepteret det, og han lever med sine ting. Og man skal huske at lytte til folk. Og vi veteraner skal måske også være bedre til, det har jeg i hvert fald lært, at der ikke er noget farligt i at sidde til et middagsselskab og sige, prøv at være, jeg er nødt til lige at gå ud i 10 minutter, fordi det er sgu lidt forstyrrende, og det larmer lidt i mit hoved. I skal ikke tro alt muligt, jeg behøver ikke ringe efter en ambulance. Jeg er bare lige ude at tage en cigaret, og så kommer han tilbage, og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at høre på dig, det er bare fordi, jeg har været ude for nogle sære ting, og det skal lige deal med. Og der er ikke noget mere i det. Det har jeg ligesom lært. Ikke? Og så jeg er ikke, jeg føler mig ikke syg. Det tror jeg heller ikke, Carsten på den måde føler, han egentlig er. Han har en diagnose, og han har nogle ting, han skal forholde sig til. Så jeg tror i virkeligheden, lige i forbindelse med den her kontekst, så tror jeg, fordi det jeg oplever, det er, at der er en stor sådan offerrolle, der bliver puttet ned over veteraner. Mm. Både, og det er jo selvfølgelig, fordi vi taler veteranpolitik, og hos kommunerne, og hvor er det synd, og sådan, og I har været ude for noget slemt, og man skal passe på veteraner, fordi de har været ude med et dansk flag på skulderen, ikke? Men i min verden er der ikke nogen tidligere soldater, tidligere udsendte, der er ofre. Det er stolte, pissedygtige unge mænd og kvinder, der har været ude for noget voldsomt, og nu kommer de hjem, og så skal de nok finde ud af, hvordan de slås med deres ting, og der er en masse redskaber, der skal hjælpe dem, men der er ikke nogen af dem, der er ofre. Sådan ser jeg dem overhovedet ikke.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Fuldstændig korrekt. Vi taler om krigsveteraner. Jimmy? Carsten, er du enig med det, Jimmy sagde lige før?
Fuldstændig enig.
Og det er jo godt. Jeg synes jo, at Anne gav mig en rimelig god forståelse for, hvad det der PTSD er. Og nu prøver jeg at sige det, og så må Carsten og Jimmy og Anne rette mig. Men det er, hvis man har været udsat specielt altså i langvarige stresssituationer, voldsom stresssituationer, specielt hvis man ikke kunne gøre noget ved det, så er hjernen og kroppen kommet i et beredskab, der simpelthen er alt for nemt at genaktivere. Og det kan give en masse problemer, når man kommer hjem i stille og fredelig Danmark, og der falder en dåse bagte bønner ned fra hylden over i Netto. Fordi det ubevidste reagerer på en helt, helt anden måde, end det ville have gjort, hvis man ikke havde været det. Det sagde du selv, Jimmy, kan I genkende jer selv i sådan det mediebillede, der bliver fremstillet? Hvad siger du, Carsten? Det siger du, Jimmy?
Jamen, altså, ja, det kan jeg. Altså, det er lidt nu, at jeg arbejder som journalist i dag, og jeg har taler tit og tænker tit på, hvordan vi får, og jeg synes også, jeg har brugt noget energi på at fortælle, at der er rigtig, rigtig mange veteraner, som har det mega fedt, og som har et fantastisk liv, og som i øvrigt er blevet nogle kompetente, disciplinerede mennesker, som er rigtig gode til at stå op om morgenen og arbejde hårdt. Fordi det er noget af det, man lærer inden forsvaret. Men selvfølgelig skal man fra mediernes side fokusere på de problematiske ting, og på de ting, hvor kommunerne ikke opfører sig ordentligt, eller hvad ved jeg. Hvor politikerne måske siger noget, der er mærkeligt og sådan nogle ting. Ikke? Så jo, jeg kan godt genkende, jeg genkender nogle af mine kammerater, men man, jeg tror i virkeligheden bare, man skal huske, ligesom man skal huske med alt muligt andet, der foregår i medierne, det er et lille udsnit af verden. Det tror jeg også godt, folk kan.
Hvad mere, altså, når det der, at medierne, de...
Ja, men jeg slår ned på noget bestemt og nogle problematikker, og selvfølgelig går det godt rigtig mange steder, og det kan være svært i forhold til den her problematik, som jo selvfølgelig er ny for rigtig mange, og der er også rigtig mange, der ikke har berøring med det, men jeg tror i virkeligheden, at jeg synes, det er nogle rigtig vigtige ting, og jeg synes i virkeligheden også, at vi skal, altså jeg er jo så blevet skadet på den måde, at jeg synes, vi skal snakke om det fucking hele tiden, ikke? Fordi jeg synes, det er så vanvittigt, det vi har været med til at lave. Og at det kommer man i øvrigt også til at se på Danmarks Radio i aften kl. 20:45, DR1, på den her kanal. At der for eksempel er nogle politikere, der har utrolig svært ved at tale om de her ting. Fordi det har jeg nemlig prøvet at få dem i tale omkring, og det har de sgu ikke lyst til.
Hvorfor har de ikke lyst til det?
Jamen det er jo, det kan jeg kun spekulere. Jeg har fået nogle mails fra Anders Fogh Rasmussen og P.S.T. Møller og fra Jesper Helsø og forskellige generaler og sådan, og de har ikke lyst til at snakke med mig. Så der kan jeg jo bare sidde og spekulere, men der er heldigvis rigtig mange andre, der gerne vil spekulere, eller gerne vil tale, og det er blandt andet også krigsveteraner, for vi taler om det hele tiden. Og det skal vi blive ved med.
Ja, det har vi også gjort i dag. Ja. Anne, er der noget, du vil sige her på falderæbet?
Jeg tror, jeg synes, det der er vigtigst at få med, det er også, at i forhold til den historie, der går i medierne, for det er jo vigtigt at have fokus på, altså at fortælle den historie for dem, der har det svært. Men jeg synes også, det er vigtigt at fortælle, at der faktisk er rigtig meget hjælp at hente for dem, der har det svært. Via forsvaret. Og både for dem, der ikke er i forsvaret mere, men også for dem, der er i systemet. Og den tænker, det er en myte, som jeg godt kunne tænke mig at få punkteret, at der ikke er noget hjælp til veteraner.
For det er der.
Det er der.
Ja. Og hvad med dig, Carsten? Et sidste ord.
Jamen, det er rigtigt, hvad Anne siger. Altså, hjælpen skulle måske bare have kommet for lang tid siden, men der er der kommet et stort fokus på det inden for de sidste 3-4 år. Så det er rigtigt, at der er masser af hjælp derude, og til de forhåbentlig mange veteraner, der sidder og lytter med, der synes jeg da, at de skal, hvis de har de her symptomer osv., tage sig selv sammen i nakken og kontakte forsvaret i Ringsted, forsvarscenteret, veterancenteret, tror jeg faktisk, det hedder. Ja. eller et af de nærme liggende veteranhjem, der ligger rundt omkring.
Tak, og tak for alle, for jeres deltagelse, alle tre. Jeg vil altså sige, det er tre mennesker, der virker rimelig tilfredse, både med sig selv og tilværelsen. Og det var næsten Hjernekassen for i dag, fordi der er nogle nedlæg, og der er nogle forfremmelser, og jeg vil starte med forfremmelserne. Der har været, det har man slet ikke bemærket, men der har været store tekniske udfordringer i dag. Alle sammen håndteret til perfektion af Morten Remer. Jeg tror ikke, han får nogen trauma af det, fordi han er fuldstændig rolig, og han kunne gøre noget ved det. Så jeg vil udnævne ham til vores ledende krisemanager her på Hjernekassen på P1. Næste gang på Hjernekassen, der skal vi have gæster, som altid. Der bliver det tre hjemløse, der kommer og fortæller om, hvordan det er at være hjemløs, hvilke livretter man har, hvilke fodboldhold man holder med, og hvordan det i det hele taget er. Og ellers så kan jeg kun opfordre lytterne til at have en god uge, indtil vi høres ved næste gang. Og der er jo som altid mulighed for at bruge denne uge til at skrive ind til Hjernekassen på hjernekassen@dr.dk, enten med forslag til programmer eller med ikke ris, men med forslag til ændringer, kan man kalde det. Og med det vil jeg sige tusind tak for opmærksomheden og på genhør igen om en uge.